Que tal, amigos? Aquí estamos neste primeiro programa. Eu, que son Blanca, Valeria.
Hola.
E Antonio.
Hola.
Pois sí que estamos, sí. Que este curso por pouco non ha comenzado.
Certo, con tanta obra.
Non vos se cantedes, que diso falaremos máis adiante. Pero antes, imos decirlles aos nosos queridísimos oyentes de que vai tratar este programa.
Ben, pois hoxe temos varios fixos onde tirar, como as obras do cole, o meu agosto, Xamaín, e xa na sexta sección, ti que te contas sobre curiosidades.
Pero Valeria, esqueces algo moi, moi, moi importante, como é a música. Así que imos poñer algo para ir entrando en ritmo. Que tal se escoitamos Mon Amour?
Aí vai!
Quiero salir esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto, niña tú me tienes loca. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto.
Solo quiero ir a buscarte, me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
Pues nos vamos.
Que ben sentan un segundiño de desconexión musical, mais agora, xa entramos en materia. Falando das obras do cole, teño algunhas preguntiñas para faceros. Parece vos?
Dispara!
Que foi o que máis vos gustou dos cambios que atopasteis ao chegar?
Pois que o baño está reformado, que xa lle hacía falta unha boa reforma.
Que agora, en vez de ter libros de texto, temos o Edisgal.
Que foi o que menos vos gustou?
Que o patio está cheo de cousas de obreros e non hai sitio, e non hai moito sitio para xogar.
Que o cole retrasou moito en abrirse.
Agora teño eu unha pregunta para ti, Blanca. Que tal o compañeiro novo?
Está moi integrado e procede dun país latinoamericano, Venezuela.
Eu tamén teño outra. Que tal a limpeza de praia?
Había moito lixo. E había demasiadas cabichas, para que non sepa o que son as cabichas nin colillas. E para rematar con isto, aí vai unha pregunta para os nosos ointes. Que pensades? Que a espera valeu a pena ou non? Aí vos lo deixamos.
Xa falamos moito, quero máis música, así que propoño esta canción. A ver se os gusta. Juramento eterno de Sal.
E volverá as ganas de bailar, aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos como el sol al despertar. Juramento eterno de Sal.
Outros dos temas que imos tratar é o do Xamaín. E como este ano é o aniversario do noso cole que cumple ni máis nin menos que 50 anos, investigamos un pouco para preguntarle a xente que estivo aquí hai anos como celebraron o Xamaín.
Eu preguntei ao meu pai e ao profe, e dixérome que non se celebraba. Pois xa que estamos co Xamaín, que tal unha canción de medo?
Os voy a enseñar algo extraño que hay aquí. La ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. Mi ciudad, vamos a gritar.
En la ciudad de Halloween.
Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados.
Continuamos con outro tema a tratar de hoxe, o magosto. No magosto sabemos que hai que comer castañas, pero sabemos algo máis?
Pois eu, sí, sei o que significa a palabra magosto. A palabra procede do latín magnus sustus, gran lume, gran lume, gran lume.
Eu tamén, que non só se celebra en Galicia, senón que tamén en Portugal e Asturias.
Eu non sei dando as cousas, pero si o máis importante, que me gusta papar as castañas como o que máis.
Lambón!
Pois, falando de castañas, imos a contar unhas curiosidades sobre elas na sección...
Agarda, agarda, non tan rápido, un buquiño de música, non?
Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegra ese corvo. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña, se alegra ese corvo.
Agora imos con...
E ti que te contas?
Agora unhas curiosidades sobre as castañas.
Se poden comer crudas e teñen son boas en fibra.
Están feitas maioritariamente de auga e axudan a ir ao baño.
Pódense usar para hacer fariña e axudan a non sufrir calambres.
Por hoxe creo que xa chegou, non? Sí? Así que imos coa pregunta.
Que significa magosto?
Ata aquí este primeiro programa. Non vos esquezades de cubrir o papelinho coa resposta de...
¡A ser felices!
Nuestras niñas e as demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad.
Soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados.